early in our marriage.
Bande yaliba na biso mwasi langa Marie pengai to yokana kiete na mbala nyoso inga kokoka tokolinga kopona makambo pe milulu ya masano oyo tokoka kokende longo to linga kipe koza na kokeba na misolo na biso me yalinga kamiziki pe aizalaki komitungisa ete ngai na kokoka kolinga masano ya kosakana mingi na boye yokana kiete na oyo nyoso toko toko bebisa mbongo kokende na masano toko kende pe na miziki. Liboso nazalaki kolinga te, kasi ntango eleki na bongolaki makanisi na ngai mingi na komaki kolinga opera ya Giuseppe Verdi ya poso oyo ekozala 200th anniversaire ya kobotama na ye. Na bomwana na ye Verdi azalaki kosepela na profeta Yeremia na 1842 awa ye na mibu 28 ye akomaki moto ayebana na nzembu ya Nabuko oyo ezalaki lisolo ya mokuse ya mokonzi Nabukadnezar ya Babylone. Miziki oyo ezali na mateya euti na mokanda ya Yeremia ya kolela pe ya nzembo na Ancien Testament. Nzembo oyo ezali na Jerusalem pe bokangami na bowumbu ya Bayuda. Na nzembo 137 yango nde likunzi penza ya nzembo ya Verdi oyo azali kobeta. Lembo ya nzembo oyo na mokanda ya nzembo ezali koloba boye. Awa bango bazalaki na bowumbu, Bayuda balelaki na mai ya Babulona mpona mawa bakokaki koyemba nzembo ya Siona te. Posa na ngai ezali ya kotala bowumbu oyo tozali na yango lelo, kolakisa yango na bowumbu ya Bayuda la mokolo ya Yeremia. Na kokebisa boye nazali na esengo na koloba ete bandimi ya Lingomba bazali kokima mayemabe oyo ekomisaki epesaki Nzambe kanda na tango ya Yeremia. Malako pe kolela ya Yeremia ezali na tina mpo na basantu ya mikolo ya suka. Makambo na ye ezali nde ebandeli ya buku ya Mormon. Yeremia azalaki moto ya tango moko na Lehi. Na tango ya na ye nkolo ayebisaki ye na koponama na ye liboso ya kombotama. Alobaki, naino natongi yo na kati ya libumu te nayebaki yo. Pe naino botami te nabulisaki yo mpe napesaki yo lokola mosakoli epai na bato. Lehi azalaki na tango mosusu ye abengamaki na kimokolo. Liboso mongongo na ye ezalaki abokebisa, kasi na sima tango asia pesi losako moko na Yeremia, nkolo ayebisaki azwa libota na ye mpe abima na kati ya esobe. Na kosalaka boye Lehi apambolaki libota na ye moko te kaka te, kasi bato nyonso. Na bambula euti na sima na liboso ya kobuka ya Yerusalema, nkolo alobaki bato na ngai basombataki kembo na bango pe na yango ezali pamba. Batiki ngai liziba na mai abomoi mpe batimoleli mabulu matombami makosimbaka mai te. Na sima na bango ya koya na Jerusalem, nkolo alobaki mpo na bango tango ya kobuka mbuma eleki mpe elanga esili. Nzambe azalaki na makanisi ete mibali na basi bakoka koswa kopona makambo malamu. Soki tokomi kopona makambo mabe, oyo nde mabe ekoyela biso na bomoi oyo pe na bomoi ezali koya. Bato bakoki kozwa kokota na bowumbu to kokomi kosana basinga kaka ya biloko ya mabe te, kasi pe na makanisi pe mateya ya mabe oyo ekokangisa biso pe bakolungwa na nzela ya malamu. Na kolungwa na kokumelela nzambe ya bomoi pe ya solo pe kokumela ba nzambe ya lokuta lokola bozwi pe koyebana pe komichana bomoi ya mabe ya ezanga peto oyo nyonso ezali bowumbu moto akoki komicha oyo ekoki kozala ya molimo ya nzoto pe ya makanisi pe tango mosusu ekomemaliwa. Yeremia pe Lehi pe bateyaki ete baye oyo bazali basembo esengeli basalisa nkolo afandisa Lingomba na ye pe bokonzi na ye mpo na Israela oyo epanzana. Mateya oyo ewuti na tango ya kala ezali koya ti na masakoli nyonso ezali na katikati ya motema ya sango malamu ya Yesu Kristo ezongisama lelo. bo wumbu ya, ya bayuda pe kopanzana ya bikolo ya Israela, yango ezali likunzi monene ya mateya ya sango malamu. Ba bikolo zomi ya Israele oyo bapanzanaki, bakendaki na Asiri, pe bazaki bisuka msusu, bakendaki na bamboka ya likolo. Article de foi ya zomi elobi, tozali kondima na lisangani penza penza ya Israele pe bozongisi ya bikolo zomi. Tozali pe kondima ete ezali na katikati ya boyoka ni Nzambe asalaki na Abrahama ete bakitani ba na ye bako pambola mape bato nyonso ya mokili bako pambola malokola mpaka nerse na lobaki bosangisi ezali koloba ya nzoto kaka te, ezali pa ya moto na moto komipesa. Bato bakoki koya esika moko na boyebi ya Nzambe na bisika bafandi. Matia na biso ezali polele. Nzambe apanzaki pe apesaki mawa na bikolo zomi na mibale ya Israela pona masumu na bango. Kasi Nzambe pe azali kosalela bopanzani oyo na katikati ya bato ya mokili pona kopambola bato oyo. Tozali koyekola matia ya minene na makambo esalama kesenge tosala nyonso na nguya na biso totika masumu pe kobundisa ko oezali komema na bowumbu. Esengeli pe toyeba ete kovanda na bomoi ya peto yango nde ezali pe likunzi pe ebandeli ya bozongisi ya Israele. Bowumbu pe komipesa na makambo ya mabe eyaka na ndenge mingi, ekoki kozala ya solo-solo ya nzoto pe ekoki pe kozala kolongola bonsomi na biso ya kopona oyo ezali kokanga biso to mata. Yelemala alobaki na polele ete kozala na kobundisa Nzambe pe bomo ya mabe yango nde ekomema bato na liwa. Mawumbo mosusu ekoki kozala na kati ya motema pe molimo ya mato. Tika ete napesa minei oyo ekoki kozala lelo kobundisa biso. Ya liboso ezali komipesa na biloko oyo ekolongola bonsomi ya kopona pe ndenge tolingi kozalela. Makaya mabe, komela masanga bilili ya mabe pe kobebisa mosolo, yango ezali mabe oyo ekoki kokotisa biso na kati ya bowumbu na mokolo na biso ya lelo ekoki kozala pe pasi mingi. Ya mibale ezali oyo ezali ya mabe te kasi oyo ekoki kozwa tango na biso oyo yango pe ekosalisa biso tango oyo toko mape na bowumbu oyo ekoki kozala kosala ya makambo lokola kotala kobeta bandembo pe kosakana. Awa biso tozali kotalela tango na biso mpona mabota ezali eloko ya monene oyo biso tokosalela lelo. Na tango oyo nazalaki moko kaka mondimi ya lingomba na kati ya mosala na ngai, moko ya mwana mwasi alobaki ete ye azali komiyoka elekeli ye makambo azali makambo ebele ya kosala. Ya liboso ezalaki mosala na ye, ya mibale libala, ya misato bana. Ye azalaki na tango mpona ye moko te. Ye tango mosusu azali komilobela ke elekeli ye makasi. Pe nga nalobaki ete tokoka kokutana pe tosolola bambakambu oyo. Tosololaki ete leko ya liboso tozali kosalela mosala ezalaki mpona kosala mbongo mpona mabota na biso, kasi mbongo elekaki mabota te. Tomonaki ete kosala mosala na ndenge nyonso tokokaki ezalaki malamu kasi. Na sima, tosololaki na oyo etalaki ke oyo tozali kosala na mosala na biso ezalaki na tina, kasi esengelaki tozala na tango mpona libota na biso. Tozwaki mokano ete esika na biso ya mosala ezala etali libota, ezala mpona mibali pe basi. Ezala na liboso ya mote, ya makanisi na biso koza tango mpona libota. Ya misato, bowumbu ya monene ezali makanisi tope mateya oyo ekesani na sango malamu ya Yesu Kristo. Komi kolongola makanisi ya sango malamu ya solo pe kotia yango na oyo ya mabe ezali kolongola biso na makanisi ya Nzambe. Tango moposo Paulo akendaki kotala na tena amekaki kotea na oyo etali lisekwa ya Yesu Kristo na boye tangi bato nyonso ya Atenia pe bapaya nyonso bazali kosalela tango na bango na kaka mpona koloba pe koyekola eloko ya sika. Tango bato bayokaki bopeto ya maloba ya Polo baboyaki yango. Oyo ezali elembo ya mokona biso. Bosolo ya sango malamu bazali koboya yango pona kozwa makambo oyo eleki makasi na makanisi ya batu oyo ezali na bango bakanisi ya mayele. Soki okebi te tango mosusu opekoki mpe komikutisa na makambo oyo ezali mpe bowumbu. Mingongo mingi ezali libanda ezali koyebisa basi bakoki kozala ndenge nini. Mingimingi yango ezali koyokana te. Moko ya makanisi oyo ezali kolongola komatisa ya mwasi mpo ete ezali koyebisa ete mwasi akoki kozala mama te molakisi mpe te ya bana. Basanza mwa moke eleki bakoko na biso ya basi ya mike oyo bayaki epa na biso. Nazalaki na ndako na fungoli. Mwasi na nga azalaki te. Na sima tango na yambi bango mibale balobi eloko moko. Batalinga balobi na lingaka kozala na ndako ya koko. Koko aza wapi? Nalobaki epa na bango te kasi nazalaki kokanisa oyo ezali ndako ya koko ya mobali te. Kasi nakanisi ete tango nazalaki elenge mobali ndako libota na biso ezalaki epa ya koko ya mwasi. Maloba ya nzembo oyo toyembaka mingi elobi na ngambo ya ebale na ndako ya koko ya mwasi tozali kokende. Lelo tika nga naloba boye nazali na esengo mingi mpona kotanga mpe basi bakoki kosala. Nazali na esengo koyeba ete basi bakaki kosala mosala mpe kosala oyo ekoki mpona masini oyo tozali na yango. Mpe lelo basi bazali kopesa oyo bakoki na makambo nyonso na mokili. Kasi soki totiki ete makanisi na biso ya boye oyo ezali kolongola boyokani na katikati ya bana mpe bamama na bango mpe bakoko na bango biso toko lela yango. Ya minei makasi oyo ezali kolongola makanisi ya nzambe oyo tozali na yango. Moko na yango ezali tango bato ya malamu bazali komiyoka ete esengeli basala makambo oyo bango balingi kosala te. Mbala mosusu bato oyo badoktela oyo bazali kosalela makambo ya baavortement na bango balingi yango te. Lingomba yango ezetelemi yango moko na bato oyo bazali kokanisa ndenge moko. Tokoki kobongola bato nyonso te kasi esengeli tosala oyo nyonso tokoki mpo ete makanisi ya bonzambe ezala etelema. Basanto ya mokolo masuka na mokili na mboka nyonso ya mokili esengeli bango bamipesa na makambo ya malamu mpe balobela yango. Makanisi na biso ya likolo esengeli ezala tango nyonso mpona kobatela libota na biso. Mingi kati ya batu na, mabota na biso nanu bakoti na bowumbu oyo te. Kasi esengeli tosalisa po ete bango bakota na makambo ya makambo oyo te oyo ezali ndenge moko na tango ya Lehi mpe Yeremaya. Na mingi mpe lisusu esengeli tosalisa bango bakoka kozwa milulu mpe bondeko ya bule oyo kosalisa bango basalisa nkolo atonga lingomba na ye mpe akangisa Israele. Na mokanda ya doctrine alliance otangi basembo bakosangana na bikolo nyonso mpe bakoya na Siona bazali koyemba nzembo ya esengo ya bule ya seko. Mokakatano na biso ezali totika toboya bowumbu ya ndenge na ndenge nyonso mpe tosalisa nkolo akangisa mpe asangisa bato na ye. Esengeli toyeba ete tozali komisunga biso moko te kasi ezali na bolingo mawa mpe lisikolu ya mobikisi. Tango Lehi alongwaki akimaki bango bakambamaki na nkolo. Soki tozali totali miso na mwinda na ye tokobatela mibeko na ye tokoboya bowumbu ya ndenge na ndenge mpe toko biso nyonso tokozala na nzela moko tozali kokende liboso mpo ete ye azali na makasi ya kopambola. Tika ete totika mabe mpe mawa na ya bayeba azali na bowumbu na kombo ya Yesu Kristo. Amen.